Spot Media predstavlja Historycast.
Kada je u varljivo leto 1968. godine glumac Stevo Žigon održao govor u dvorištu rektorata Beogradskog univerziteta, mnogi koji su slušali taj zanosni govor verovali su da malo fali da studenti preuzmu vlast, odnosno da im je palo na pamet da pođu prema Skupštini i preuzmu vlast od Saveza komunista Jugoslavije da bi u tome uspeli. Ipak tog juna predsednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Josip Broz Tito, obratio se studentima, rekao je da su studenti u pravu i studentske demonstracije su se ubrzo završile. Šta su studenti hteli te 68. godine? U šta su verovali? Šta su mogli da ostvare? Šta je bilo izvodljivo, a šta je bilo i ostalo njihov ideal? Mi danas pričamo sa mojim kolegom Lukom Filipovićem, istoričarem. Luka, dobar dan, dobrodošao. Mi danas pričamo o studentskim protestima 68. godine, zato što nam je prosto ta tema došla, ono što se kaže, fudbalskim rečnikom, odnosno sportskim rečnikom, na volej. Mi smo svedoci takođe jednog studentskog protesta, odnosno jedne studentske pobune danas, u našim danima, i pravimo paralelu, pravimo jedan, da tako kažem, istorijski ugao, odnosno jedan pogled iz ove naše perspektive u ono što se dešavalo 68. godine. Pre nego što pređemo da pričamo o našoj današnjoj temi, ja želim da pozdravim sve naše pratioce na YouTube-u, isto tako i želim da pozdravim pratioce na Patreonu i da se svima vama zahvalim što nas pratite, bilo da pratite našu emisiju koja se emituje utorkom, bilo da pratite Patreon koji se emituje četvrtkom, ili pratite možda emisije koje se tiču istorije umetnosti koje emitujemo nedeljom. Pozdravljam vas sve i pozivam vas i ovom prilikom na druženje. Sad ću da pređem na razgovor sa mojim gostom, doktorom Lukom Filipovićem, koji je inače najmlađi doktor nauka u našoj zemlji. Ono što je važno jeste da je on autor jedne knjige Jugoslavija i evrokomunizam, o kojoj mi danas nećemo pričati, ali ćemo imati prilike u budućnosti da govorimo i o toj temi. Ajde polako da krenemo u taj kontekst 68. Šta su studenti hteli? I studenti zapravo 68. godine nisu protestovali samo u Beogradu, protestovali su i u Zagrebu i u Ljubljani i u Sarajevu, i nisu protestovali samo u Jugoslaviji, nego i u drugim delovima Evrope. Dakle, i u Francuskoj, protestovalo se i u Sjedinjenim državama. Dakle, to je bila jedna, onako da tako kažem, veoma važna godina u toj deceniji, dakle najsignifikantnija godina gotovo posle Drugog svetskog rata. Ajde da krenemo u tu priču o protestima studentskim tih 60. godina. Koji su to ljudi, zašto oni protestuju, šta su njihovi ideali? Oni su rođeni sredinom 40-ih, 68., 69., 67., oni imaju 23, 24 godine. U šta ti ljudi veruju? Kako oni vide budućnost? Kako oni sagledavaju svet u kome žive tih godina?
Hvala ti puno, Ivane. Pa ovako, ja bih da mi prvo objasnimo globalni kontekst dešavanja i društvene promene koje su do njega dovele. Da. Dakle, kao što si ti vrlo lepo rekao, 68. godina je zapravo jugoslovenski teatar jednog ogromnog globalnog buđenja studenata. Ko su ti studenti? Oni su prva generacija u istoriji čovečanstva kada je postizanje visokog obrazovanja postalo normalna pojava. To se nikada ranije nije desilo. Do tada je visoko obrazovanje bila gotovo isključiva privilegija više, srednje i visoke klase. Međutim, zahvaljujući politikama države blagostanja uvedenim nakon Drugog svetskog rata na zapadu i zahvaljujući različitim socijalističkim modelima na istoku, to mi stalno zaboravimo zbog veoma velike okrenutosti prema zapadnoj Evropi, pre svega u našoj historiografiji, mi često zaboravimo da je sama država blagostanja nastala kao posledica straha na zapadu od uspona socijalizma na istoku i od prelivanja revolucije. Dovoljno je samo pogledati koliko su jake bile komunističke partije Italije, Francuske i Belgije odmah nakon rata. E sad, osnivanje države, to jest konstantno proširivanje socijalnih politika države blagostanja, to je nešto što su italijanski komunisti kasnije nazvali ciklusom države blagostanja. On funkcioniše na taj način što davanjem koncesija ojača užasno potrošačka i politička moć sindikata i partija levice. One su onda u stanju da iznude nove ustupke od vlade, što im daje još više moći da još više pritisnu vlade, tako da je država blagostanja u konstantnom izgrađivanju. Ona nije jednostavno definisana Maršalovim planom, izveštajem Lorda Beveridža, konferencijom u Bretton Woodsu ili nekim drugim pravnim aktom. Ona se konstantno izgrađuje i proširuje. I dostiže svoj vrhunac upravo tad, krajem 60-ih i početkom 70-ih godina, pre velike političke krize 70-ih, koja, kao što nas Hobsbawm podsjeća, je bila prva politička kriza u istoriji koja nije bila direktno praćena ekonomskom krizom. Nije rapidno došlo do opadanja standarda ljudi, do nezaposlenosti i tako dalje. Došlo je do ogromnog političkog komešanja, koje je bilo nužna posljedica toga što su ljudi prvi put bili u stanju da artikulišu mnoge animozitete, da izraze nezadovoljstvo koje mnoge društvene grupe, pre svega u Zapadnoj Evropi i Americi, do tada nisu mogle da objasne, da definišu. Oni su shvatili šta je to što nije u redu u odnosu društva prema Afroamerikancima, prema ženama, prema rasnim, verskim, nacionalnim manjinama, seksualnim itd. itd. To je, ali to je samo jedan deo 68. godine.
Da.
Kada se vratimo na studentske zahteve, ono što je bitno razumeti kod jugoslovenske jedinstvenosti u svemu tome, jeste da su studenti u Jugoslaviji tražili kao jedan od prvih zahteva smanjenje društvenih nejednakosti.
Da.
Studenti koji žive u socijalizmu su tražili smanjenje društvenih nejednakosti. To je nešto što su evropski levičari videli kao fenomenalno interesantan novi fenomen. Jer francuski studenti su velikom većinom vrlo brzo otišli u apstrakciju, odmakli se od razumevanja materijalne realnosti bazirane na odnosima moći društvenih klasa i prešli u tražimo slobodu umetničkog izraza, tražimo ovakve onakve slobode, a pritom zaboravili, jel te, klasike marksizma koji nam objašnjavaju da i te vrste nesloboda potiču od društvenih nejednakosti izazvanih materijalnim stanjem, odnosno koje potiču iz materijalne stvarnosti. E sad, zato su francuski komunisti istakli jugoslovenske studente kao jedine ono studente koje nisu napustili domen marksističkih ideologija.
Da.
E sad, to je, naravno, ne treba to uzimati zdravo za gotovo. Kad mi kažemo, mi često volimo da kažemo studenti su 68. tražili više socijalizma. Neki jesu, ali neki nisu.
Da.
To je bio vrlo heterogen pokret.
Da.
A mi u tom pokretu imamo također i ljude koji se suočavaju sa ponovnim buđenjem, odnosno pronalaženjem nacionalne svesti, sa ponovnim otkrivanjem tradicije. Ljude koji traže izvesne oblike liberalne demokratije u Srbiji. I ono što zapravo vezuje levičare i desničare 68-aškog pokreta jeste zahtev za demokratizacijom.
Da.
E sad, filozofski fakultet većim delom nastupa sa pozicija radikalne levice, anarhističkih, demokratsko-socijalističkih, luksemburgističkih i trockističkih prvenstveno.
Da.
Zavisi kako koja grupa i kako koji pojedinac.
Kako međutim, to gleda i šta zapravo hoće, jasno.
Da, da, da. Interesantno je da su mnogi od njih kasnije postali oduševljeni neoliberali. 80-ih godina.
80-ih, da, to ćemo pomenuti
sigurno. Što je poseban jedan fenomen
je,
u kontekstu
jeste, to
vremena.
Je opet fenomen te 68. godine i prosto možda i nije, jer prosto ti ljudi koji su tada vodili proteste ili učestvovali u protestima, oni su imali 20 ili blizu 30. godine, bilo je potpuno logično da kroz nekih 10 ili 20 godina oni zauzmu neke političke pozicije, da učestvuju u političkom životu, da učestvuju u društvenom životu, ne mora to nužno da bude politički život. Ali ono što, recimo, hoću prosto da se malo referiramo na to oko tih levičarskih pozicija. Negde sam pročitao, pripremajući se za emisiju, da su recimo studenti u Francuskoj bili dosta onako levo orijentisani, da su čak bili zagledani u kineski komunizam, u te koncepte maoističke, da su ih podržali intelektualci, kao što je recimo Sartre, koji je otvoreno, dakle, zastupao. Sad, ja ću tražiti od tebe da daš neki odgovor ili da se nekako referiraš Absolutno. Na to koliko je zapravo, koliko je to bilo prisutno i zapravo da tu možemo da tražimo neku paralelu manje ili više sa studentima, ajde da kažemo prvo u Beogradu, Beograd je nekako bio u centru pažnje, ali onim ljudima koji nas, kao što je i sad u centru pažnje, treba definisati, treba vrlo jasno reći da ta gibanja, jeli, postoji u Zagrebu i u Sarajevu, prosto potpuno je jasno da ti protesti koji se dešavaju u Jugoslaviji, da oni imaju jedan autohtoni pečat, ako tako možemo da kažemo, i da se referiraju na neke stvari koje važe isključivo za Jugoslaviju. Tako da, ajde prosto samo da vidimo te pozicije leve koje su postojale među Francuzima, odnosno među francuskim studentima, koliko su oni uticali na Beograd? Jesu, oni nisu sigurno bili u dosluhu sa našim studentima ili možda jesu, kao što je to danas, u smislu mogućnosti komunikacije, ali da li su postojali neki uticaji?
Ne, mogućnosti komunikacije su bile nezamislivo manje u poređenju sa današnjom situacijom, ali Pariz 68. je fascinantan. Zaista, kao što si rekao, imaš sa jedne strane radikalne maoiste, koji se na univerzitetima tuku sa novolevičarima, liberalima, i s druge strane imaš novolevičare radikalne koji će kasnije postati teroristi i tako dalje. Onda imaš Francusku komunističku partiju koja ni sama ne zna šta se desilo. Imaš njenu partijsku omladinu, gde pola omladine ode u evrokomunizam i podržava demonstracije, a druga polovina omladine brani staljinističke ideale, i imaš čak slučajeva da dolaze iz provincija, na primjer čuveni su komunistički musketari iz Provanse, koji su krenuli da biju studente u smislu, mi smo ono ljudi porodični, kako sad oslobođenje u seksualnom smislu i tako dalje.
Inače,
tako dalje.
Francuska, pored toga što ima moderne ideje, ona je također jedna zemlja koja u nekim svojim krajevima neguje taj konzervativizam, odnosno to katoličko, ajde da kažem.
Francuska je tada zemlja koja ima više svetova koji egzistiraju i prepliću se, a tačka sudaranja im je u suštini nekoliko centralnih arondismana Pariza.
Da. Ono što je bitno kada govorimo o tim studentskim protestima 68. godine u Beogradu, odnosno u Jugoslaviji, to su prvi veliki protesti koji su uslovno rečeno uzdrmali vlast, ako tako može da se definiše, a da možemo ili ne možemo da stavimo znak jednakosti sa nekim današnjim procesima, jer ako pogledamo iz današnje perspektive, ja ne bih sad mogao onako mirne duše da kažem da je vlast bila uzdrmana 68. godine i tome slično, ali ono što imamo kao jedan preludijum onome što se dešava 68. godine jeste 66. 67. jestu meseci pre 68. godine, koje recimo kada se lista časopis Student, jasno se vidi najava nečega, jasno se vidi jedna oštra kritika, i ono što ću ja na neki način napomenuti jeste da te prve velike studentske demonstracije gde je došlo do nereda, one su se dogodile 66. godine i tu je došlo do nekog koškanja između studenta i policije, ali to je bilo u povodu Vijetnama, dakle to je bila jedno okupljanje studenta gde su zapravo oni hteli da daju podršku dakle Vijetnamu, ali ono što je bitno jeste da je sama vlast u Jugoslaviji došla u jedan procep zato što je ona htela dakle da bude zagledana u situaciju u Vijetnamu, a s druge strane da održava dobre odnose s Amerikancima, pa ispred američke čitaonice došlo do nekih, da tako kažem, do nekih koškanja. I to su bile velike demonstracije, odnosno to je bio veliki eksces, ali ono što se dogodilo 68. godine, to je bilo mnogo veće. Tako da, prosto, ako gledamo tu studentsku dinamiku, mi možemo da tražimo neke korene u 66. godini, koja je opet jako važna godina za jugoslovenski komunizam.
Te prve demonstracije protiv Vijetnamskog rata su bile iz pozicije autora izveštaja Službe državne bezbednosti.
Da.
presudno važan događaj i autori tih izveštaja, to je analitičko odeljenje pri SDB-u, oni su ostali u šoku potpunom koliko je naša omladina globalizovana u tom smislu da mi ovde imamo rokere i hipike koji će da protestuju protiv Vijetnamskog rata.
Da.
I istovremeno, naravno, protiv američkog imperijalizma i tako dalje i tako dalje. Tu svi veliki igrači 68. odnosno studentske vođe prvi put dolaze u percepciju službe državne bezbednosti. Tad prvi put čujemo i za Mijanoviće, i za Imširoviće, i za Sonju Liht, i za sve ostale o kojima ćemo kasnije mnogo opširnije slušati 68. godine. E sada, ključno pitanje koje si postavio je upravo to kakve su demonstracije, kakvu pretnju za vlast su demonstracije predstavljale. Pa ne baš toliko veliku. Demonstracije 68. godine su propale zato što nisu uspele da zainteresuju radnike, seljake i vojnike JNA za učešće u pobunama. Kad pogledaš u izvorima službe državne bezbednosti zapise sa studentskih plenuma, gde su oni naravno svi imali svoje kolaboracioniste, gde su i pojedini profesori i tada poznati akademski građani prihvatali informativne razgovore u SDB-u, na kojima su otkrivali šta rade njihove kolege, većina njih nam je, nažalost, i dalje ostaje anonimna u izvorima. Ali da se vratimo na stvar, dakle, demonstracije su propale zbog toga što nisu uspele da integrišu tri osnovne društvene grupe ka kojima su studenti hteli da približe svoju agendu. To su bili vojnici JNA na prvom mestu, na drugom mestu radnici u fabrikama i seljaci na selima. Mi imamo nekoliko pokušaja upadanja studenata u kasarne i u radnička preduzeća, koji su se vrlo interesantno završili fizičkim obračunima. Jer mladi vojnici, a naročito radnici u preduzećima, nisu uopšte hteli da slušaju šta je rekao Feuerbach, šta je rekao Marx i kako bi izgledala idealna utopija. Oni su bili ubeđeni da oni u izvesnoj formi utopije već žive, da se ta utopija konstantno
dešava,
proširuje, izgrađuje i tako dalje. I u fazonu, zašto bi se pobunili? E, sad dovedemo to u društveni kontekst i to je ključna stvar. Zašto bi se na kraju krajeva i pobunili radnici koji svake godine vide da je njihova potrošačka moć veća u odnosu na prethodnu? Koji svake godine imaju proširivanje programa besplatnog zdravstva, školstva, svake godine ideš drugi put u Trst po farmerke i tako dalje i tako dalje. To je ta strana jugoslovenske stvarnosti zbog koje je faktički bilo nemoguće srušiti vlast u tom trenutku. Da. Ne možeš da očekuješ da se pobune ljudi koji vide napredak u svojoj društvenoj stvarnosti iz godine u godinu. E sad, naravno, upravo vidimo da u tome je i suština uspeha demonstracija danas. Akumulirani animoziteti se ne mogu potisnuti, oni se mogu preusmeriti na ovaj ili na onaj način, ali ne mogu se ugušiti. Ljudima je potpuno jasno da se njihov položaj pogoršava ne samo zadnjih 12, nego zadnjih 30 godina.
Da.
I ti animoziteti su došli u tačku uključanja. Ljudi su svesni da su stavljeni leđima uza zida. Kako kaže stara latinska izreka, ne postoji taj bog koji može da zaustavi gladnog čoveka. I ljudi su svesni da se faktički bore za opstanak u ovom trenutku.
Da.
I samim tim...
Ono što si rekao, mislim da ono što se sada recimo dešava, mislim da ta konekcija koja je izostala 68. na koju si ti jako lepo ukazao, da ona sada, da je ona mnogo jasnije, da se ona na neki način uspostavlja.
Apsolutno.
Ali studenti, znači danas, ovi naši savremenici, oni ne citiraju te klasike, ili nisu, više su praktični, a manje su teoretičari.
I to je fenomenalno, zapravo. Jer kada bi oni to činili, pocepali bi pokret.
Da, da.
To je ono što je potpuno nov istorijski fenomen ovih demonstracija.
Da.
Oni su prvi put proizveli pokret bez zvanične ideologije sa vrlo jednostavnim zahtevima koji na kraju krajeva vezuju zajedničke interese svih nas.
Da.
I sada... Taj pokret ima potpuno jedinstvenu strukturu takođe u istoriji štrajkova, pokreta i studentskih demonstracija. Oni su, da ne bi naravno ponudili vlastima metu, izabrali da ne izaberu vođstvo.
I tako smo dobili zapravo prvi pokušaj sprovođenja neke vrste direktne demokratije sa hiljadama i desetinama hiljada učesnika.
Da,
to je fenomenalan novi istorijski fenomen.
To je recimo, ono što je recimo
fenomen.
Bitno u današnjem momentu, ako se sagledava neki društveni kontekst, mislim da su društvene mreže, odnosno taj jedan tehnološki napredak da je veoma doprineo tome što si sad ti rekao, uspostavljanje direktne demokratije, mnogo je dakle lakše na ovaj način uz pomoć dakle društvenih mreža i različitih, da tako kažem, nego što je to bilo ranije. Prosto tu je hijerarhija manje potrebna, uslovno rečeno, ako se slažeš. Ili...
To stoji. Međutim, velike su razlike i van sveta društvenih mreža. Društvene mreže pomažu do izvesne mere. One pomažu pre svega u obaveštavanju i organizaciji. Da se mi organizujemo i dogovorimo kada ćemo se skupiti, o čemu ćemo govoriti i slično.
Da.
To štedi vreme i resurse.
Da, da.
Ali mi vidimo potpuno drugu strukturu studentskih plenuma u odnosu na ono kako su studentski plenumi izgledali 68. i 90. pa i 2014. tokom blokade koja je bila u vreme kad sam ja bio student.
Da.
Dakle, ova organizacija studentskih plenuma je nešto najbliže do sada što smo mi imali stvarnom sprovođenju izvesne vrste direktne demokratije u kojoj svi učestvuju.
I što je zapravo neki ideal teorijski.
Ono što mene fascinira, to je disciplinovanost studenta. Posvećenost zajedničkom cilju. Oni sede, razgovaraju, javiš se ti za reč, javim se ja za reč. Kad neko malo pretera, oni ga utišaju, ali ti nemaš tu sukobe, rascepe, ogromna ideološka neslaganja koja su bila prisutna, naravno imaš ih, ona postoje,
da.
Ali niko neće to da istakne u prvi plan
da
tako ugrozi jedinstvo pokreta.
Da.
Oni imaju neki prećutni dogovor koji svi poštuju da smo mi ovde zajednica, nastupamo kao kolektiv i ono što izglasa plenum, za to svi,
za to svi
idemo
poštuje.
Sad.
Da.
Privatno neko imao amandman ovaj, neko se nije slagao sa ovim, ali svi poštujemo odluku
većine.
Upravo, da. To je fenomenalno.
Ajde da prosto, meni svakako da ćemo se vratiti na te Naravno. Paralele i te načine odlučivanja koji su prosto fascinantni i koji na neki način odražavaju razliku između jedne i druge epohe. Prosto, vrlo je interesantno kada su ljudi u ovih proteklih nekoliko nedelja ili meseci posmatrajući te studentske proteste koji se dešavaju danas, pa kad su pravili neke paralele, onda su rekli 68. pa 96. 97. to je neka razlika od 28 godina ili tako nekako, ako sam dobro izračunao, između 25 i 30 godina, pa onda posle 96. 97. godine opet imamo danas veoma jake studentske proteste i ta vremenska distanca je vrlo slična. Dakle, opet je 25 ili 30 godina. Tako da, očigledno da nekakav X faktor, nekakav ključni faktor, ili onaj ključni faktor, ajde tako da kažem, možda leži u tom nekom generacijskom, neću reći animozitetu, ali u jednom generacijskom jazu, odnosno u nečemu što donosi taj protok vremena koji donese zapravo nove generacije. Ja bih se sada tu, ti svakako možeš da se referiraš na bilo na jedan, bilo na drugi protest, ali ono što je meni recimo zanimljivo...
Možemo na sva tri?
Može, svakako. Ono što je meni recimo zanimljivo kada govorimo o 68. jeste to da pomenuo si ti malo pre, imamo generaciju, to je zapravo prva posleratna generacija, ili to su ono što se kaže prve bebe rođene na kraju rata i na početku mira. To je neka 44. 45. godina. Oni 68. godine, oni imaju 23-4 godine, oni su ili na početku studija ili su pri kraju studija. Dakle, vrlo su, i to su ljudi, to je vrlo interesantno, koji su vrlo zagledani u konkretno u jugoslovenskom slučaju, oni su uglavnom levičari, oni poznaju leve ideologije, oni znaju šta su njihovi ideali, imaju pred sobom neku, da tako kažem, sliku onoga što je ideal i imaju sliku neke stvarnosti. E sad, koja je bila aktuelna, i meni bi bilo vrlo interesantno da napravimo nekakav pogled na sliku Jugoslavije upravo u svetlu onoga što si ti rekao. Svako je svakog dana video da živi bolje ili da može da živi bolje, da je sledeća godina bolja od prethodne, A ono što je jako bitno, i to je neka slika koju verovatno u to vreme forsiraju mediji, forsira državna struktura, što faktički jeste tako, ali mi negde u nekim, meni je recimo taj fenomen Trsta jako interesantan, koji verovatno kao nekakva, to nije urbana legenda, to je stvarnost, ali je sad to recimo meni vrlo interesantno što je to jedna priča koja postoji u urbanim sredinama, ali je sada pitanje da li su jugoslovenski mladići i devojke koji su živeli u selima negde tamo u Dalmaciji ili u Makedoniji ili u Hercegovini ili u Crnoj Gori imali iste takve mogućnosti, pretpostavljamo da nisu, ali je njihovo učešće u stvaranju takve slike bilo dosta manje. Znači,
šta, to i na zapadu.
Šta mi je u glavi... Ima jedna rečenica Gorana Bregovića u jednoj fenomenalnoj emisiji koja je posvećena Bijelom dugmetu, njegovom bendu, gde je on rekao, ja sam shvatio šta je Jugoslavija kad sam došao u vojsku. I kad sam video ljude koji su došli sa Šarplanine, sa Prokletija, iz Makedonije, koji su živeli, ne znam, na 3 metra od Tromostovija ili u Ljubljani. Dakle, ta jedna raznolikost. Tako da je ta slika, idemo u Trsti i kupujemo farmerke ili tako, pitanje je dakle koliko je ona realna. I sada ako bih ja sad hteo da dam jedan opozit toj slici, a to zapravo jeste ta himeričnost jugoslovenske slike. Želimir Žilnik u to doba, 60. godina, on snima svoje prve, da tako kažem, dokumentarne filmove, gde on pokazuje, koji su vrlo kratki, traju svega otprilike 10, 15, 20 minuta, on pokazuje život radnika, običnih radnika u Beogradu koji dolaze i grade blokove. To su ljudi koji su poređeni u kontejnerima, onim kućicama, kao sardine.
Kad su cvetale tikve.
Kao, ali bukvalno kao sardine. I on ulazi u te, u ta radnička naselja koja su privremena, koja traju tu dok traje izgradnja recimo nekog bloka u Beogradu. To su ljudi koji su neuredni, za koje se vidi da su neodnegovani, da imaju slabu retoriku. Kad ih pita neko šta nije dobro, pa nije dobro to što ovi sa vrha imaju, mi nemamo. On ih pita direktno, kao sad što imamo Nemanju Šarovića, šta nije u redu, pa ovi sa vrha uzimaju puno, nama ne daju ništa, pita ih jel nepravedno, jel nepravda, jeste nepravda. Znači mi tu sliku gledamo, dakle, 68. godine, a ono što je jako bitno, mi zapravo u tim godinama, 66., 7., 8., mi imamo jedno štucanje privredne reforme, ako možeš da se složiš sa mojom konstatacijom ili ne.
To je odličan izraz.
I to je kontekst zapravo u kome... Te studentske demonstracije koje su se dogodile 68. godine, one su zapravo državnom vrhu pokazale da privredna reforma nije uspela. I zapravo da su se oni zaglavili između te slike idemo u Trst i te slike koju Žilnik prikazuje u svojim filmovima, te crne estetike koji su zapravo dokumentarni filmovi.
Jeste sad.
I kakav je tvoj utisak o recimo o ovom mom utisku koji sam ja tebi nabacio?
E sad tu treba da razdvojimo dve različite stvari. Bune se oni koji su bliži ovoj realnosti gde se ide po farmerke u Trst.
Da.
A oni koji odbijaju da se pobune su bliži ovoj drugoj stvarnosti. Naravno, ni jedni ni drugi nisu baš tu.
Da.
Ni jedni ni drugi nisu baš tu pri krajnostima. E sad, to si odlično istakao. Jugoslavija je društvo veoma kompleksno.
Da.
Društvo potpuno različitih društvenih stvarnosti u različitim regijama. I upravo ta razlika koju si naveo, ruralno-urbano, ne ruralno, nego centar grada, financijski centar, da, i radničko predgrađe.
Da.
I imamo kao treću kategoriju selo,
da,
koje ostaje vrlo zapušteno u pogledu infrastrukture i tako dalje i tako dalje. I u Jugoslaviji se povećavaju društvene nejednakosti u tom pogledu regionalnom. Dakle, svima raste standard, ali mnogo brže onima koji su u velikim financijskim centrima. To stvara animozitete.
Da.
Mnogi od tih regionalnih animoziteta će se kasnije izroditi u ogromnu podršku nacionalističkim ideologijama. E sad, studenti 68. upravo o tome govore.
Da.
Ne samo studenti, naravno, čuvena su i izlaganja Tadića, Milića, i ostalih profesora Beogradskog univerziteta o istim tim pitanjima. Dakle, pitanje društvenih nejednakosti u Jugoslaviji, odnosno nejednakog razvoja. To nije pitanje, to je pitanje nejednakog razvoja određenih regija. Da. Ono je delimično i nasleđeno iz prve Jugoslavije. Da. To ljudi ne treba da izgube iz vida nikako. Mi imamo fenomenalnu knjigu o kulturnim politikama profesora Ljubodraga Dimića, koja nam demonstrira na strukturalistički način kolike su ogromne razlike u svakoj sferi društva i kulture između Južne Srbije i između Slavonije, na primjer, veoma bogate, između Dalmacije, koja je najsiromašnija oblast u toj novoj državi, i Beograda, primjer radi, koji je prestonica, i tako dalje, i tako dalje. E sad, da se vratimo na samo pitanje 68. generacijske razlike, koje mi je vrlo interesantno, kao što je rekla jedna profesorka iz Niša, mi smo marširali 68. naša deca 90. i naši unuci sada.
Da, da. Vrlo interesantno.
Interesantni su ti ciklusi.
Da, da.
Ali radi se o tome što moramo da obratimo pažnju na suštinsku distinkciju, a to je da se 68. ipak bune najviše oni koji su najbliži društveni sloj toj ideji, vrlo malo ostvarenoj, ali idealizovanoj, koju si pomenuo, Starmerka, Motors i tako dalje.
Prosto, ajde da to bude neki...
Bune se oni koji imaju šta da izgube i tekako, a nemaju baš nešto pretjerano šta sada dobiju pobunom.
Šta je motiv njihove pobune? Misliš, zašto se oni bune? Imaš ti...
bune se, upravo to. Bune se zato što je s jedne strane globalna revolucija došla dotle da oni sad sebe prvi put doživljavaju kao građane sveta, kao što smo počeli od pitanja Vijetnamskog rata, da. Od pitanja isto čestih njihovih demonstracija za Palestinu.
Da.
Njima su to sad pitanja koja se dešavaju u Jugoslaviji. Međutim, jugoslovenska spoljna politika i jugoslovenski mediji, mislim, naročito percepcija, sad jedno je realna moć Jugoslavije u međunarodnim odnosima, drugo je slika o Jugoslaviji koju je ta država predstavljala u svojim medijima. One su često bile i bliske, ali nekad međutim i nisu. E sad, nevezano za to, ljudi imaju percepciju da oni žive u državi koja se zaista nešto pita na globalnom nivou i da od njihovih akcija možda može zavisiti nešto što se desi sa antikolonijalnim pokretom u Alžiru, da oni mogu doprineti Palestini i tako dalje i tako dalje. I jedna od stvari koja je te ljude naterala na pobunu jeste ono što je ključno i što ljudi ne razumeju, a kad razmišljaju o ovome, a to su društveni okviri, društvene norme. Oni su se bunili protiv, ne samo protiv društvenih nejednakosti, što je nama vrlo opipljivo, o čemu smo do sad razgovarali, nego protiv užasno pritiskajućih normi svog vremena, koje naše generacije nisu nikada na taj način osetile, niti verovatno bilo ko rođen u moje i u tvoje vreme može da zamisli kako je bilo samo s porodičnim odnosima u kući nekome ko je rođen 40. godina.
Da.
I to je jedna stvar koja je išla kroz sve društvene klase. I sad imaš naravno s tim vezano i kulturu velike discipline u školama. Nije to bila samo posljedica toga što smo mi imali jednopartijski sistem. To je bila jedna kultura discipline nasleđivana od 19. veka.
Da.
U nekim trenucima istorije bio dominantan nacionalistički militarizam, pa se to za to vezivalo. Drugi su forsirali komunizam i pionire i tako dalje. Ali svakako nametanje deci obrazaca ponašanja od najranijih godina je bilo iz naše današnje perspektive izuzetno nasilno. Za njih je verovatno bilo normalno, jer su svi u tome živjeli. Da. Ali onda su jednog dana shvatili, pa čekaj, pa ovo ne mora ovako.
Da.
To je, dakle, antiautoritarni karakter te pobune, koji vezuje i Beograd i Pariz i ove u istočnom bloku i tako dalje i tako dalje. E sad, danas imamo situaciju gde se ne bune oni koji mogu nešto da izgube, nego oni koji bukvalno nemaju šta da izgube, masovno. Da. I to jest imaju, ali hoću da ti kažem da generacijske razlike, da se vratimo na to, ti sad imaš ljude koji su potpuno odrasli, ove mlade ljude rođene 5, 6, 7 godina posle mene,
da.
I desetak posle tebe.
Jeste.
Oko
2000-te, recimo, to, današnji studenti to. Su rođeni oko 2000-te.
Oni su od samog rođenja u svetu koji se sve više i više približava takvoj stvarnosti u kojoj je ova zemlja ekonomska kolonija, a oni jeftina radna snaga. Da. Nevezano za to koje će fakultete i s kojim uspesima oni završiti.
Da.
Ova stvarnost u kojoj je nama uvođenje, između ostalog, kako to naš predsjednik kaže, primenjenog obrazovanja u srednje škole.
Odnosno dualnog obrazovanja, da.
Da proizvedemo što stručnije motače kablova za...
Za motanje kablova. Što stručnije motača kablova za motanje kablova, da, jasno.
Zijin i Rio Tinto.
I tako nešto, da.
Sad, oni žive u toj stvarnosti u kojoj oni nemaju alternativu prosto. Nikad nisu ne samo videli alternativu u ovom poretku,
da.
Nego im niko nije ni govorio o alternativi. Moja generacija je bar živela na narativu prošlosti.
Da.
Na idejama o tom jugoslovenskom samoupravnom socijalizmu koji je bio blizak državi blagostanja i tako dalje i tako dalje.
Da.
To je ono
a
što
oni što
mnoge...
si dobro primetio, oni tu državu blagostanja nisu ni videli.
Upravo to. Nisu videli njene
nije
poslednje
bila čak
ostatke.
Poslednje ostatke toga nisu videli.
A nisu
videli.
Imali ni oca ni starijeg brata da im kaže, znaš, mislim, oni su već deca onih koji se rađaju kada ta država nestaje.
Tako je.
O tome se radi.
Da. I sad, to je dobro, to su ti ciklusi koji si ti pomenuo.
Oni u kući sad više nemaju taj narativ o Trstu kao nešto što je...
Što je bio narativ Jugoslavije.
I to je ono što održava čovečanstvo faktički. Upravo to što su oni videli da nema alternative, rekli daj mi ćemo napravimo svoju.
Da.
I to je meni možda i najvažniji trenutak u ovim demonstracijama.
Tačka pucanja je zapravo ona tačka kada taj neki narativ u koji ti veruješ, kada on polako počinje da bledi. I ti moraš da stvoriš neki novi narativ, odnosno neku novu sliku.
Ne, ovi su odrasli nemajući alternativni narativ u percepciji.
Da.
I onda su počeli sami da ga stvaraju.
Da.
To je postideološko društvo posle pobede neoliberalizma koje gasi postojeće ideološke podele.
Da,
koje ti govori sad više nema levice i desnice.
Što je potpuno suprotno u odnosu na 68. Oni
upravo
su vrlo ideologizovani.
Upravo to. Ali oni posle postaju oduševljeni neoliberali i branitelji postmodernih ideja o tome da ma podjela na levicu i desnicu je prevaziđena, šta će nam to u životu, bavimo se dnevnom politikom i tako dalje, gde sve postaje levice. I onda imamo ono što imamo u Americi danas. A to je ostrašćena borba oko vrlo malih razlika faktičkih u shvatanju ekonomskog modela, u shvatanju spoljne politike i tako dalje i tako dalje.
I ono što si, vrlo lepo si se dotakao te ideologije, odnosno pozicije ideologije 68. I recimo danas, gde zaista mi danas kada posmatramo studente koji, ne znam, evo sad dok ti i ja pričamo, oni treba da se približe Novom Sadu ili su negde blizu između Sremskih Karlovaca i Novog Sada, ali ono što je bitno recimo jeste da su tamo sjedinjene različite parole koje su zapravo nekakvi markeri različitih ideologija i oni nekako koračaju zajedno. Ali ono što, zašto sam ja sad ovo krenuo da pričam, ne zato da bi dodatno uobličio tu sliku dezideologizacije koju si ti lepo lepo opisao, nego zato što hoću ponovo da uhvatim jednu paralelu sa 68. godinom, listajući stenografske beleške tela, sad moram da stanem da se setim kako se zove, mislim, setio sam se kako se zove, ali se rogobatno zove, zajednička sednica izvršnog komiteta i centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Dakle, ja sam imao prilike da listam zapisnike sa tih sednica kojima predsedava Tito, gde se nalazi kompletna, da tako kažem, nije pežorativno, ali prosto vrhuška Jugoslavije. Dakle, to su ujedno i partijski i državni funkcioneri, svako od njih ima i jednu i drugu funkciju i zapravo te funkcije su stopljene nekako, ali ono što je bitno jeste da u jednom momentu neko od njih, a među njima i Tito, pita ljude šta su studenti uzvikivali. Dakle, koje su bile te parole? I ono što na neki način njih stavlja u jednu lagodniju situaciju, kad kažem lagodniju situaciju, mislim na onu situaciju u kojoj se recimo danas nomenklatura vladajuća nalazi, jeste da su, da njima onako malo laknulo kada su oni shvatili da su studenti levičari, da studenti, što oni znaju, nije to njima nepoznato, ali prosto ovaj, oni svi uzvikuju nekakve leve parole koje se vezuju za levicu, ne znam, kliču Karlu Marksu, Jugoslavija, svi smo jedno.
Osnivaju crvene univerzitete.
Osnivaju crvene univerzitete i ono što je bitno jeste da je tamo zabeleženo da, pošto su u isto vreme je... bile su demonstracije u Zagrebu. Dakle, beogradski studenti su u jednom momentu počeli da skandiraju Zagreb, Beograd, Zagreb, Zagreb, Beograd. I prosto to je njima bio jedan onako signal da su to neke promene koje su vezane za njihova unutrašnja gibanja. Mm. I sećam se toga da je Tito rekao, tako je zabeleženo u stenografskim beleškama, da nisu klicali Rankoviću i da nisu klicali kralju Petru, što je meni bilo potpuno onako, da li je moguće sad neko 68. godine ima ideju uopšte da kliče, ne znam, kralju Petru drugom. Ranković je bio jako bitan.
Ujte, kako je moguće. Klicali su i sve snage ovaj, ovi oko pravnog okupljeni desničari.
Aha, da.
To što smo mi sa filozofskog, da, gde je bila dominantna levica, ne znači da nije bilo i tekako i ovih drugih u tom pokretu. Ali, ono što je tu bitno uočiti,
da,
to je da su Tito i njegovi saradnici, kao što si sad sam napomenuo, vrlo ozbiljno analizirali ideologiju i zahteve svih mogućih pojedinačnih grupa koje su aktivne, da, u pokretu, da, a onda i pokreta kao celine.
Da, da. I ono što je bitno jeste da zapravo tu oni shvataju da je zapravo taj socijalni moment, ključni moment te studentske pobune 68. I ono čega se najviše plaše, a to je zapravo nešto što može da onako ne iščili, nego da prosto izađe iz tog tepiha, to je pitanje nacionalizma. Da, a ono što, opet, ja bih se možda malo i referirao na to, u drugim univerzitetskim centrima, u Zagrebu pre svega, bilo je i neki, da tako kažem, impulsa koji su išli ka nacionalizmu, odnosno ka nekim nacionalnim idejama, što nije isključivo bilo vezano za Beograd ili otprilike. Znam da je tamo katolička crkva, recimo, u Zagrebu
vrlo prilično kompleksna, jer jeste, se to posle nadovezuje na mas pok i na, da, sve ostalo. I radi se prosto o jednoj vrsti tolerancije, to jest različitih granica tolerancije, jeste, prema nacionalizmu u različitim delovima Jugoslavije i tako dalje, i u drugim delovima.
Da.
Države.
Prosto taj kriterijum onoga što si ti rekao, kriterijum tolerancije, jedan je u Beogradu, jedan je u Zagrebu, treći je u Ljubljani. Mislim da sam negde pročito...
Jeste, ali istoričari kad to analiziraju, oni uvek kažu problem Jugoslavije u tome što je naš kriterijum u Beogradu prema nacionalizmu tad bio vrlo nizak.
Da.
Prag tolerancije.
Uh-huh.
A ja kažem, pa nije to problem. Problem je što nije bio isto tako nizak u celoj zemlji.
Da.
Shvataš u, da, što ću
jeste,
što
upravo, vrlo dobro shvatam, recimo, u nekim memoarima, ne mogu da se setim da li sam to video kod Slave Đukića ili u nekim knjigama koje je pisala Latinka Perović. Latinka Perović, ona priča o jednom sećanju gde ona je čula to, neko je tu blizu nje izgovorio tu rečenicu, da su Staneta Dolanca koji je sedeo negde blizu nje, pitali kako si ugušio, ja ne znam da li ti znaš za tu anegdotu, kako si, kaže, ugušio pokušaj pobune u Ljubljani, a on, studentske pobune, razume se, a on kaže, pa ja sam otišao tamo i rekao studentima da se ovaj... Da se smire, da im ne bi došli u Ljubljanu srpski tenkovi. Prosto ono, i kao tako je. I onda je ona na nekom sledećem sastanku pitala kao kakav je to odnos prema Srbiji, uopšte prema nečemu što je srpski faktor, ako se sad maše sa tim faktorom u pojedinim delovima kao sa nekim strašilom. I on je rekao, pa dobro, ja sam to tako objasnio, ja sam ugušio, odnosno sprečio pobunu.
Imaš s druge strane Nikezića i Latinku kod nas,
da,
koji su s jedne strane imali vrlo jednu progresivnu tendenciju snižavanja, da, tog praga tolerancije prema nacionalističkim tendencijama, a s druge strane, da, su imali katastrofalnu kulturnu politiku.
Da.
Ovaj, gde oni donose rezoluciju protiv narodnjaka u Kragujevcu na dan, mislim, čime se oni bave, to hoću ti kažem.
Da.
Sad nam je pitanje od primarne društvene važnosti to što gastarbajteri iz Nemačke na Ibarskoj slušaju
narodnjake.
Kakve veze ima čovjek. I to oni rade. U vreme kad dolazi ovde
italijanski premijer Neni da razgovara s Titom i kada on s njim razgovara o, pa ne bi se to baš moglo nazvati direktno razgovara o tome, ali govorimo o tome kako je Jugoslavija model za buduću demokratizaciju Istočnog bloka. I kako treba proširiti saradnju između Jugoslavije i Evropske ekonomske zajednice, da, kako je njegov najbliži poslovni prijatelj u međunarodnim odnosima Charles de Gaulle impresioniran demokratizacijom jugoslovenskog socijalizma.
Da,
i kako upravo tu kombinaciju sloboda tržišta, ali bez monopola sa društvenim preduzećima, plus još relativno ograničena politička sloboda, on vidi kao prelaznu fazu u putu za demokratizaciju istoga.
Potpuno, ajde, tako da je da, jasno.
I gde su srpski liberali u tom trenutku kad se sve to dešava, kad Evropa gleda u Srbiju i Srbija u Evropu, kad se povećava saradnja sa Italijom i sa Evropom, pa oni se bave kulturnim krstaškim pohodom.
Da.
Ali i to treba razumeti u svom istorijskom kontekstu. To je vreme kada je kultura ljudima bila presudno važna. Mi ne možemo da shvatimo koliko je ljudima tada bilo bitno da li sam ja roker, da li si ti narodnjak,
da
li je gospodin dizelaš i tako dalje i tako dalje.
Da.
To su bila ključna identitetska pitanja. Zato i to skretanje s levice na desnicu, koje se desilo ranih 80-ih godina, kad su bivši levičari okrenuli ćurak i postali neoliberali, zato je to skretanje i bilo toliko prihvatljivo. Jer da, da, to je vreme kada je maltene muzički identitet važniji od ideološkog.
Da, i zapravo usmjeravao i neki ideološki identitet.
E šta se tu dalje dešava? Tu ti imaš, kad si pomenuo nacionaliste, tu ti imaš jedan fenomenalan fenomen, a tu su ti moderni, urbani, progresivni nacionalisti kojima je nacionalna ideologija nešto što je fancy.
Da, da, da.
Koji uopšte nisu nacionalisti u etnocentričkom smislu i nisu to u nekom šovinističkom smislu. Nego to su ljudi koji vide to kao ono progresivni liberalizam 19. veka, gradimo pravnu državu iz početka, institucije i tako dalje i tako dalje. I samim tim imamo i nacionalnu ideologiju, a njima je simpatična istovremeno nacionalna ideologija jer je zabranjena.
Da, da,
to su oni koji su išli u crkvu iz bunta. A takvih je bilo mnogo, ne treba ni to da zaboravimo.
Da, da.
Tako da, to su prosto ljudi čije su ideologije indukovane velikim greškama socijalističke Jugoslavije. Ne treba ni to da izbegnemo da pomenemo, naročito zato što mene kad ovako slušaš,
da,
rekao bi da ja užasno glorifikujem socijalističku Jugoslaviju. Ne, ja sam za njeno objektivno proučavanje, što znači da moramo istaći sve ove mane, kao što si ti odlično počeo od društvenih nejednakosti pojedinih regija, pa onda moramo nastaviti sa također nedostatkom političkih sloboda za koje su, o kojima su studenti govorili 68. i tako dalje i tako dalje. Međutim, ono što je opet fascinantno uporedivo sa današnjom situacijom, to je odnos prema korupciji. Šta je bio drugi veliki zahtev studentskog pokreta? To je bila korupcija.
Da.
A u to vreme su najkorumpiraniji kadrovi Saveza komunista uspevali da za sebe odvoje automobil više, možda neku daću na moru,
da, da,
možda neki produženi vikend. Da, to, da, to. Daću, izvinjam se. Možda neki produženi vikend negde u Italiji i tako dalje. Da. I to je bilo to.
Upravo
i
to.
Sad to uporedi sa 24 stana u Bugarskoj.
Da.
I ko zna gde, mislim, to su 24 za koja se zna.
Da, da.
Sa situacijom u kojoj mi kupujemo krompir iz Egipta, po cenama po kojima ga...
I ja sam baš danas gledao...
Holanđani kupuju sa pet puta većom prošlom platom.
Da, recimo, čokolada naša je jeftinija u Parizu nego u Beogradu.
To je ono što je mimo skandal
svih,
ovog društva.
Mimo svih nekih ekonomskih kriterijuma. Ono što je bitno, znači... I danas i onda, znači, studenti 68. godine, oni traže pravdu. Ja mislim, postoje čak i neki, evo recimo, vrlo je zanimljivo, kad sam pomenuo malo pre Žilnika i počeo sam zapravo u našu priču sa tim čuvenim govorom Steve Žigona u dvorištu rektorata, odnosno u dvorištu kapetan Mišinog zdanja, gde je i danas zapravo, uslovno rečeno, nekakav epicentar tih gibanja, odnosno te neke dinamike. Ono što je bitno jeste da recimo Makavejev donosio kameru i on je snimao sve te govore i zahvaljujući njemu i dakle tim sličnim ljudima koji su poznavali neku tehnologiju ili koji su bili u toj situaciji, koji su bili studenti, ne znam, režije i tome slično, mi imamo mnoge filmske zapise i govore, ne samo Steve Žigona, nego i recimo Dragoljuba Mićunovića i ostalih recimo studentskih lidera i zapise sa njihovih plenuma. Dakle, to je vrlo interesantno. Ono što je bitno jeste, sad sam malo izgubio nit, ali demokratizacija. E. Demokratizacija, dakle, to je važna tačka onoga što studenti 68. godine traže, ali ono što sam shvatio, u kom smeru oni zapravo hoće da idu, da ide ta demokratizacija? Jer oni hoće ka levici ili šta oni, da država ide ka nekom zapadnom modelu ili ni oni ne znaju, ali znaju samo da hoće se pobune?
To je ključno pitanje. Neki hoće da idemo ka zapadnom modelu sa više predstavničke demokratije, ali oni su u tom trenutku u manjini. Aha. Većina zapravo hoće demokratski socijalizam u pravom smislu te reči, a neki među njima hoće i potpunu samoupravu lokalnih esnafa, seoskih zajednica, dakle jednu anarhističku koncepciju.
Jel oni veruju zaista da sad takva postavka može da dovede do boljeg društva?
Apsolutno. Oni su to potpuno ubeđeni. Međutim, oni kažu sledeće, i to je ono što je ovde bitno podvući, demokratizacija ima materijalne preduslove. Mi ne možemo stvoriti demokratsko društvo bez stvaranja jednakosti u društvu.
Aha, dobro, dobro.
I to je cela ideja, primera radi, i za radikalne nove levice, dok još bila radikalna u Americi.
Da.
Oni kažu, pa čekajte, pričate o zemlji demokratije, zemlji slobodnih, land of the free, home of the brave. Kako mi možemo da verujemo da smo mi demokratska država ako naši radnici u Kanzasu imaju prava na papiru, ali nisu sami svesni toga da ih imaju? Ustav postoji kao mrtvo slovo na papiru, ne primenjuje se u praksi, ljudi ne znaju. Ovi Afroamerikanci, na primjer, ne znaju da je potpuno protivustavno da ih teraju da sede na zadnjem delu autobusa. Žene ne znaju da je potpuno protivzakonito da im se nabacuju direktori u preduzećima.
Da.
To se sve dešava i dalje u Americi na nivou običajnog prava i tako dalje, a to je sve pre svega vezano za loše materijalne stvarnosti iz kojih ti ljudi dolaze. I onda dolazimo do suštinskog pitanja, kako mi možemo biti jednaki učesnici demokratije u trenutku kada ti možda kupiš lobi koji će da izvrndupi ne znam kakav zakon, a ja mogu samo da dam svoj glas u opštini.
Da.
E, onda je sledeći korak daljeg propadanja društva od tog koje imamo sa takvom liberalnom predstavničkom demokratijom, uvođenje imovinskog cenzusa za glasanje.
Da.
I tako dalje, i tako dalje. Pa se vraćamo onda na onaj argument iz 19. veka, a što bi se on i pitao ako nema ulog financijski u toj državi. I tako dalje. E, dakle, to je sad suština 68-aške ideje o demokratskom socijalizmu, da mi moramo da postignemo prvo izvesnu meru, ne apsolutne, ali vrlo velike jednakosti u društvu, da bi mi svi mogli biti jednaki učesnici demokratskog procesa. E sad, samo ako dopuštaš da se vratim na zakone.
Da.
To je meni ključno pitanje, naročito za nas, pošto imamo tu istorijsku tradiciju od Miloša Obrenovića prepisivanja onoga što smatramo najprogresivnijim evropskim zakonodavstvom, i onda ne dođe do praktične primene nikada. I sad ti kad pitaš našu građansku opoziciju šta hoćete sutra, oni će vam reći promenit ćemo ovaj zakon, promenit ćemo onaj zakon, izglasat ćemo novi ustav. To je sve već urađeno. Ova zemlja ima ustav koji je kombinacija najprogresivnijih belgijskih i francuskih zakona. Jedini je problem što su ti zakoni mrtvo slovo na papiru, oni se ne primenjuju u praksi. Imamo sve institucije od kojih studenti traže da rade svoj posao. Institucije postoje, samo svoj posao ne rade.
Da.
E, u tome je suštinski problem te ideje o uvešćemo zakone. I zakonima ćemo izazvati društvenu promenu. Ne, zakoni ne mogu da izazovu društvenu promenu i treba da je oslikavaju promenu koja se dešava izunutra.
Da. Ajde da oslikamo još jedno, znači, jasno, to je vrlo dobra paralela sa tim zakonima, ali opet 68. godine mi pričamo, dakle, pravimo paralele između 68.
E da, oni sad hoće...
Današnje, izvoli.
To ti ne završih.
Aha.
Oni hoće promene i zakonodavstva i materijalne stvarnosti u tom smislu, uh-huh, da će da se proširi samoupravljanje.
Da.
Do tog nivoa da će jednog dana da pređe u ono što mi možda prvi put sad vidimo u ovom pokretu, uh-huh, a to je pravo kolektivno odlučivanje, direktna demokratija sa desetinama i stotinama hiljada i milionima učesnika.
Da
li je to moguće? To je ključni argument kroz celu istoriju protiv direktne demokratije. Jeste, to je super u grčkom polisu od 10.000 ljudi, tako gde je, se svi znaju,
da,
ali potpuno neizvodljivo u nacionalnoj državi od 10 miliona stanovnika.
Da, ili 24, već koliko ima.
Studenti 68. kažu, pa dobro, pa nije to ni potrebno, zašto bi mi sad sebe nužno doživljavali kao toliko jedinstvenu i centralizovanu celinu. E tu sad ide zahtev za decentralizacijom, ali ne samo na nivou republika, da se republike udaljavaju od federalnog od druge, centra, da, nego da se unutar, ne samo republike, nego i radnog kolektiva, preduzeća,
uh-huh,
odvajamo sad mi kao arhivatori iz državnog posla i ovi ovde, da se sad pojedinačno esnavski pitamo po određenim pitanjima koja
što
se nas
tiču. Što zapravo ruši ekonomsku logiku onda.
E, upravo. I sad imaš veliku tendenciju, tu je i država od 64. do 74. išla u tom smeru.
Da
ti vidiš otvaranje ono kulturnog doma u Požegi pored Užica, ovaj, i taj kulturni dom ima svoje samoupravljanje.
Da.
Gde sad radnici lokalni glasaju koju predstavu i koji bend žele da slušaju sledećeg vikenda i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je tendencija koju i država forsira.
Da.
A studenti tu idu na ruku državi. Samo oni to hoće, naravno, neuporedivo ekstremnije od onoga
što država propagira.
Upravo.
Ima je, recimo, veoma zanimljiv fenomen u tih 66. 67. 8. godine. Javlja se, ili ne javlja se, ali je mnogo više vidljiv nego što je vidljiv ranije, taj sloj tehnomenadžera, protiv koga je takođe usmeren jedan deo oštrice te studentske je takođe usmeren ka toj pojavi, ali po nekom mom razmišljenju njihova pojava je potpuno logična upravo u skladu sa ovim što si ti malo prepomenuo, samo obrnuto, njihovo učešće u privredi je jako važno. Dakle, mi tada dobijamo jedan sloj, dakle, ekonomski pismenih ljudi, dakle, jedan sloj direktora, menadžera koji vode preduzeća, koji znaju kako se to radi, koji učestvuju u nekim kontaktima sa strane u toj međunarodnoj trgovini i tako dalje, a čitav taj proces modernizacije zapravo i industrije i privrede dovodi do toga da ova radnička klasa koja je pobunjena i koji su možda neki očevi tih studenata koji su u Beogradu, Zagrebu i tako dalje, oni ostaju bez posla. Recimo, u jednom svedočenju Latinka Perović, koja je u to vreme bila sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, ona kaže da je ta privredna reforma zapravo ključni okidač tog nezadovoljstva. Vrlo jasno, dakle, kao neko ko, ona je istoričar, ali ona je u tom momentu neko ko je politički lider ili jedan od političkih lidera, ona kaže, jeste i Amerika, i Vijetnam, i Pariz, i malo kasnije došla i Čehoslovačka, to je jedna druga vrsta studentske pobune ili pobune uopšte u srednjoj Evropi. To jeste nešto u što su studenti u Beogradu bili zagledani, ali kaže, ta privredna reforma je bila ključna zato što je ona povećavala nejednakost, na šta su studenti bili posebno osetljivi. Kaže,
jeste,
mi smo imali pad vrednosti dinara, pa smo onda imali poskupljenje, pa smo imali, da tako kažem, lošiji položaj studenata u tim godinama nego što je to bilo ranije, a opet imali smo jednu generaciju koja je zapravo htela te imala je mnogo veće prohteve nego što su to imale generacije ranije.
Perspektive za zapošljavanjem su tu ključne. To su studenti koji su prvi put izrazili da mi ne znamo šta ćemo posle ovih fakulteta.
Da.
I takođe pitanje kompetentnosti. Sad ne znam koliko smo gledani od strane predstavnika bivšeg DOS-a, da se struka pita.
Da.
Studenti su autori cele te ideje naše sadašnje opozicije, pitajmo samo eksperte, živela struka i tako dalje i tako
dalje.
To je 68. Da. Studenti to krajnji levičari kažu daj da se pitaju ovi koji stručni su kompetentni ljudi za to pitanje. Ono što je njima tad tu problem je što opet nažalost moramo da govorimo o jednoj velikoj greški koju je napravila tadašnja vlast, a to je zapošljavanje kadrova nestručnih na partijskoj osnovi.
Da.
To su studenti videli, jer sad to nije bio toliki problem 50-ih kad stručnih nije ni bilo za mnoge stvari.
Da.
Međutim, to postaje problem nakon toga što su se masovno školovali stručni kadrovi za koje nije bilo posla jer nisu bili podobni.
Da.
To je jedan od osnovnih problema na koji ukazuju 68-aši.
Da, to je vrlo interesantno, a opet s druge strane, ono što je bitno, ono što sam ja malo pre pomenuo, dakle, stvaranje te menadžerske klase. Kod nje imamo jednu pojavu da su oni stručni, ali oni se nalaze u jednoj situaciji da ne moraju da budu toliko zavisni od partije. Jer oni imaju svoje privredne veze, imaju neke privredne kontakte, oni su u vezi sa partijom, da tako kažem, ali je vrlo interesantno da upravo u tom vremenu, 67. 68. godine, partija pravi jednu unutrašnju reformu gde zapravo hoće upravo da privredu...
Kardelj odbrana birokratije.
Da, ako sam ja to dobro shvatio, ti me ispravi ako nisam, da nekako deideologizuje privredu, odnosno se partija izvuče iz privrede. Jer prosto prisustvo partije u jednoj privredi koja teži tome da bude tržišna privreda nije logično i oni imaju jedan koncept, odnosno jednu ideju, ali ne mogu da je ostvare, prosto to je jače od njih. Tako mi se čini kad prolazim kroz te stenograme, sećam se tog osjećaja kad sam to čitao, oni hoće tu samo da nadgledaju. Ako bude nešto moglo da se na neki način deluje, da se udari na jednu ili na drugu stranu, može, ali oni hoće privredu da puste da ona deluje tržišno, a upravo to tržišno delovanje privrede, ono udara na ono što oni smatraju da je, Tito to kaže u jednom svom obraćanju preko novina, što je avangarda partija, to je radnička klasa. Znači, ta privredna reforma, ona ubija radničku klasu, odnosno dovodi u jedan nezavidan položaj. I oni tu ulaze u jedan...
Oni napreduju, ali postaju nejednaki.
Tako je, upravo to. Oni ulaze u jedan cirkulus viciozus koji njima ne odgovara. Dakle, prosto...
Ali se više diže ovima od ozgo.
Da.
E sad, to je vrlo delikatna stvar sa tržištem. Radi se o tome što da, ako država stavi tržište pod svoju šapu, okej, neće biti konkurencije.
Da.
A s druge strane, ako ti se zalaufaju neoliberalni monopoli, takođe neće biti konkurencije. I onda je ideologija koja glorifikuje slobodu tržišta dovela do nestanka iste te slobode tržišta formiranje monopola. Tada prelazimo u izvestan oblik kapitalizma sa feudalnim tendencijama, odnosno neofeudalizma, što me, gde većina ljudi radi za stan, hranu, stan ne poseduje nego iznajmljuje, i dakle oni su faktički nadničari, kmetovi. Koja je definicija feudalnog kmeta? On ne poseduje zemlju na kojoj se nalazi, nego ima, plaća radnu rentu za tu zemlju i ima deo hrane od zemlje da se prehrani. To je jedan položaj vrlo sličan onome u koji dolazi veliki deo ljudi zaposlenih danas na privremeno prekarnim poslovima. E sad, kad pomenu, zašto sam uopšte pomenuo feudalizam? Kad pomenu tehno
menadžere,
tu bi sad Varoufakis se uhvatio odmah tehnofeudalizma. Nema potrebe, ovo sam ti pre toga pričao, jer nema potrebe vatati se toga, pošto već imamo pravi oblik sistema koji će imati klasnu provodljivost manju od feudalizma. Mislim, tako da nemamo feudalizam u smislu privrednih odnosa, ali u smislu društvene pokretljivosti, tu, mogućnosti da ti...
Napredovanje ili ne napredovanje.
To će biti feudalna struktura. E sad, ako se nastavi ova tendencija koju sad imamo, naravno, evo ti sad interesantno u epilogu Trumpovog izbora prvi put čujemo američke demokrate koje su protiv neoliberalizma. Koji su se pravili da, ne daj Bože, neko da kaže reč neoliberalizam javno.
Da.
I onda izvitoperili potpuno značenje samog pojma, ubeđujući stanovništvo da je to sad novi kulturni pokret.
Da.
Ima veze sa američkim kulturnim ratovima. Pa onda tako smo dobili i da Boško Obradović kaže, a neoliberalizam Pa to nije ekonomski model. To je valjda ovo, LGBT, EU, to je valjda to. Ovaj, e, tako smo i došli do toga.
Da, 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 da. To je, znači, kombinacija ekonomije i kulturnog
modela. Tom sistematskom promenom društvene svesti tokom 40 godina na globalnom nivou. I da se vratim na studente, što da se usmašem, što se tiče njihovog odnosa prema tehnomenadžerima, oni su zahtevali ne da se njima lično, nego samo njima, nego i celoj toj generaciji koja je po prvi put završila škole, da prilika da učestvuju u odlučivanju bez obzira na njihovu partijsku podobnost.
Da.
Što je povezano i sa ovim zahtevima za proširivanjem samoupravljanja, jer kad bi se proširio samoupravni sistem, do toga bi svakako došlo.
Da.
I da li si ti mene još nešto pitao na
početku? Ne, pitaću te, nije bitno. Ne mogu ni ja da se setim ovaj svega, ali moram da ti kažem da si mi nabacio upravo sa tim proširivanjem tog, da tako kažem, modela koji će da odlučuje. Dakle, ono što je bitno jeste da studenti se bune zbog toga što ne učestvuju dovoljno u odlučivanju, a sebe smatraju kurentnima. I ono što je vrlo interesantno, to sam malo prepomenuo, partija osjeća nedostatak mladih ljudi. I ono što, ne znam da li smo to dovoljno potencirali ili ne, mislim i u samoj partiji, tad je zvaničan naziv Savez komunista Jugoslavije, Komunistička partija Jugoslavije, neki način, to je prepakovano. Pošto i sad imamo prepakivanje. Ali nije bitno. Znači, u svakom slučaju zvanični naziv partije...
Aludiraš na poznati vic koji sadrži reč pakovanja, a druga nije za iznošenje u javnosti.
Da. Ono što je bitno jeste da Savez komunista Jugoslavije uviđa da mladi ljudi ne učestvuju dovoljno u političkim odlučivanjima i u tom modelu, u tom vremenu, 67. 68. godine, oni na najvišem nivou donose jednu odluku, ali hoću da kažem koliko su zapravo u jednom segmentu bili i neiskreni, i zapravo to je ključna reč. Mislim da je Sonja Licht u jednom intervju, koja u to vreme učestvovala u tim protestima i bila studentkinja, ako se ne varam, sociologije, je li tako? Ono što je bitno jeste da je ona rekla da su se oni zapravo borili protiv jednog strahovitog licemerja koje je tada postojalo, i to je potpuno negde i logično, imajući u vidu da je partijska struktura komunistička želela što je moguće više da zaštiti svoje pozicije, odnosno da ih nekako zacementira. A sad hoću da...
To ti je ta pozicija dole crvena buržuazija.
Da, dole crvena buržuazija. Hoću da pokažem kako su komunisti zapravo na jedan, nije to kvaran način, ali nije do kraja iskren, pokušali da povećaju broj mladih ljudi u svojim redovima. Doneta je jedna odluka na jednom od tih visokih partijskih tela da se hitno primi što je moguće veći broj mladih ljudi, studenata, od recimo mladi, to se računaju od 18 do 30 godina, u partiju, i partija se nekako otvorila i oni su rekli mogu da dođu i ljudi koji nisu članovi partije, mi želimo da čujemo ovo, ono i tako dalje. A onda kad su napravili internu, pošto su, meni je uvek bilo fascinantno kad sam gledao ta dokumenta partijska, koliko su oni bili skloni toj nekoj strukturi i pravljenju statistike, onda su oni napravili statistiku tih primljenih članova, i u tom rasponu od 18 do 30 godina najveći procenat, preko 50% je otpadao na ljude od recimo između 26. i 30. godine. Znači, malo je bilo onih ljudi koji su imali, ne znam, 22, 18 ili ne znam, 20, 24 godine, nego najveći broj su bili oni ljudi koji su imali 30 godina ili 26, što nekako možda korespondira sa tom potrebom da se sada oni recimo negde zaposle i tako dalje, i oni su sad tu zgodni u smislu da ti si sada i mlad, a i možda uđeš u partiju, pa ćemo sad...
Ima još jedan bitan uzrok tome, a to je geknula je popularnost studentskih predstavničkih tela i Saveza studenata Jugoslavije, koji je sve više od početka 60-ih pa nadalje bivao isključivo percipiran kao partijsko rezervno telo, potpuno stvoreno da bi sprovodilo partijske ideje, i omladinu obrađivalo na taj način, kao telo koje trenira partij buduće funkcionere, u koje se ulazi preko veze i tako dalje i tako dalje. E sad, to telo je 68. Vrlo jednu, kako da kažem, kompleksnu ulogu igralo. Bilo je masa ljudi, pa i u tim partijskim telima, koji su podržali studentske zahteve još pre nego što je to učinio Tito Rizikujući. A s druge strane je bilo ovih iz Saveza studenata koji su se tukli sa studentima u protestu.
Da.
Sve u svemu studentska predstavnička tela zvanična
68. Da?
Ne 68. kroz celu istoriju, treba pomenuti, su uglavnom sastavljena od onih studenata koji su najbliži svojim profesorima, vladajućoj partiji ili koji već imaju određene perspektive za budućnost, koje ne žele da ugroze. To je ono kad kažu plenum nije reprezentativno telo studenata, a imali demokratičnijeg tela od plenuma
od
u strukturalnom smislu.
Da, u strukturalnom smislu, da.
Izabrani predstavnici. Možemo ja i ti da budemo izabrani predstavnici, dogovorimo se u kafiću, šta ćemo da pričamo.
I onda smo izabrali sebe.
Ne, izabrani predstavnici, to je vrlo interesantno. To se uglavnom biraju ljudi na osnovu neke ili popularnosti, recimo u socijalnom krugu, ali još češće su to sekundarci. Da. Dakle, oni koji su zaista popularni u društvu ne žele da se bave politikom na taj način uglavnom. I onda ti izabereš onog koji je tu skočio prvi, mogu ja da budem predsednik razne zajednice, ajde ti, idi u studentsko telo.
Ti, da.
Što ti odmah pokazuje, naravno, da će partija imati veće šanse da dotičnog obradi.
Da.
I tako je 68. tako je i sad, i tako je bilo kroz gotovo celu istoriju. Tako da, faktički, plenumi jesu najreprezentativniji. Ne kažem 100%,
da.
Ali većinom pokazatelj stvarnog mišljenja većine studenta.
Ono što je, recimo,
naravno, ako su svi pozvani da pristupe i da izraze svoje mišljenje.
Ono što je, recimo, vrlo interesantno u smislu nivoa demokratizacije koja postoji 66. 7. 8. godine, a hoću da se vratim na tu 66.
Došli, pozivim, samo u jednoj rečenici. Potpuno iste mane predstavničke demokratije koje imamo u državnom sistemu su isto mane predstavničke demokratije u studentskom i u svakom drugom.
Tako je, jasno. Ali ono što je interesantno, recimo da je Edvard Kardelj na jednoj od tih sednica gde oni sada pričaju o tom stanju u državi, među studentima i tako dalje, postoji jedna sada veoma jaka ideja u rukovodstvu Saveza komunista Jugoslavije, kako prosto, oni su negde svesni da su te studente ispustili i da nešto se desilo, ali se desilo mimo naše kontrole. I sad oni su svesni da to jeste...
To je jedna poštena omladina koju smo mi zanemarili.
Tako je, poštena omladina koju smo mi zanemarili. I to
je bila naša greška.
To sam Tito kaže. I ono što je veoma interesantno jeste da Edvard Kardelj... To pitanje koje ti dotičeš demokratije, predstavničke demokratije, koliko je to reprezentativno, koliko je to dobro, on u jednoj raspravi kaže, nemojmo da se zavaravamo, mi nemamo klasičnu demokratiju, mi imamo demokratski socijalizam. Jeste. I sve ovo što mi imamo, i on prosto, on taksativno nabraja, on pominje SSRNO, to je za, evo, naše gledalce koji ne znaju, to je Savez socijalističkog radnog naroda, to je jedno telo u Jugoslaviji koje je imalo za cilj...
Čiji članovi, by the way, masovno nisu znali ni sami čemu služi telo, ali
sami
su bili članovi.
Nisu možda ni znali
član
da su...
Član biblioteke ko radova
nisu, treći. Nisu možda ni znali da su deo tog tela. I ono što je bitno jeste da su kroz to telo oni nekako... privlačili ljude koji nisu članovi partije nužno ili ne žele da budu članovi partije. Pa se to dešavalo i sa Jugoslovenska socijalistička omladina, ili tako, možda sam pogrešio naziv, ali otprilike tako su se zvale te strukture koje su bile vrlo bliske partiji, ali su želele da privuku one slojeve stanovništva koje nisu članovi partije. I kada se 68. godine dešava ta studentska pobuna, oni prosto dolaze pred jedan zid gde shvataju da su oni omladinu ispustili. I ono što je, recimo, vrlo interesantna pojava, komunistički funkcioneri, među njima ima ljudi koji, dakle, visoki komunistički funkcioneri koji imaju svoju decu, dakle, koji su studenti i koji su u toj studentskoj pobuni. I ono što, po čemu je meni ta studentska pobuna jako interesantna, 68. godine, jeste što ona predstavlja jedan generacijski jaz između tih starih komunista. Mi imamo, znači, na čelu, dakle, komuniste koji su bili španski borci, koji su učestvovali u ratu. Imamo jednu generaciju koja je o ratu slušala. Znači, ti ljudi su možda ne možda, nego to je prosto tako bilo, to je činjenično stanje, oni su rođeni u poslednjim godinama ili mesecima rata, oni su slušali priče o ratu, o Sutjesci, o ne znam, Neretvi, o Kozari, oni to ne podcenjuju, ali to njih više ne loži, da se tako kolokvijalno izrazim, to nije nešto što je njihov ideal za budućnost. Jeste nešto što je u nekom gepu, u nekom rezervoaru idejnom, neka osnova, ali prosto nije nešto što prosto za njih predstavlja neku važnu stvar.
Ne spominjem prošlosti, bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih.
Je li tako kao Đorđe Balašević?
Da, između ostalog postoji i to. Ali to je jedna prirodna i najnormalnija stvar u istoriji, pa ni 70. godina na zapadu više nikog ne interesuje šta se događalo njihovim roditeljima u Drugom svetskom ratu, sem što imamo tu ključnu krizu i pitanje, tata, šta si radio za vreme rata u Nemačkoj i tako dalje. Evo i danas, ja ne znam iskreno, voleo bi da uradimo neko istraživanje na tu temu, da vidimo koliko je mladima danas poznat rat iz 90-ih, u vreme koga sam se ja rodio i odrastao, pa vjerovatno i nije nešto, ne zanima, a to je potpuno normalno, mislim, zašto bi ih i zanimao, na kraju krajeva oni imaju svoj rat.
Da.
U kome sada učestvuju, u kome se bore za opstanak, tako reći. I tako su nekako i 68-aši veoma slično, iako naravno njima opstanak nije bio ugrožen na koji način.
Njima bilo aktualno.
Oni su, upravo to, oni su doživljavali, mi sad idemo da se borimo, mi protiv Vijetnama, mi protiv napada neke na Palestince, nepravde. Mi protiv nepravde i globalne i lokalne, jugoslovenske. I mi smo s jedne strane deo globalne, s druge strane deo jugoslovenske revolucije.
Da.
To je bila njihova ideja. I sada ćemo mi da sprovedemo našu revoluciju. Samim tim ne treba mi Kardelj da mi priča šta je bilo u vreme njegove revolucije i tako dalje i tako dalje. Tu oni dovode sad u pitanje i razne razne simbole tog režima. Dovodi se u pitanje između ostalog i institucija prvoborca, kako se to dobijalo, zašto, da li je tu bilo nekog protekcionizma i tako dalje. Javlja se jedna nova slika partizanskog pokreta u Drugom svjetskom ratu, gde oni naravno su svi mnogo više za taj pokret nego za bilo koju drugu alternativu, ali sad kritički pokušavaju da analiziraju, pa kažu, pa čekaj, pa pravi heroji su izginuli kao Sava Kovačević i tako dalje, a ono, ajde sad da se preslišamo koje su ratne zasluge druga Kardelja, koji piše odbranu birokratije. Pa ima on naravno Kardelje, ima zapravo fenomenalne ratne zasluge, to je vrlo čudno, ali istinito, on je organizovao gotovo nezavisni pokret otpora u
Sloveniji. Da.
I ali naravno studenti ne vide tu sliku mladosti Tita i Kardelja, oni vide prijeme ambasade, Brione i tako dalje i tako dalje. Što je između ostalog i slika koju režim želi da pošalje. U tom smislu režim misli da će se ljudi oduševiti palatama i prijemima. Na isti način na koji su se možda oni i njihovi roditelji oduševljavali takvim stvarima.
Da.
Jer to je ono što je ključna stvar tu. Ni sam režim nije bio svestan koliko su daleko mladi otišli u shvatanju socijalizma.
Da. To je vrlo interesantno.
I koliko sad mladi hoće da zapravo sprovedu egalitarno-socijalističko društvo.
To je, recimo, vrlo interesantno. Ja veoma često volim da se referiram na film, pošto je to moja tema. Malo posle studentske pobune, 69. godine, je snimljen film Zaseda. I to ono što kad smo sedeli i kad smo pričali o ovom snimanju i o ovoj našoj temi koju danas razglabamo, ajde tako da kažem, mi smo pomenuli taj film Zaseda kao nešto što, kao jedan prosto udar na tu sliku koja je postojala od 45. 44. godine pa sve dakle do te sredine 60. godine.
Pola crnog tala se udar na tu sliku.
To je potpuno jedan udar na tu sliku i voleo bih da prosto kažemo za 68. godinu je jako važna i 66. godina kada su ti čvrstorukaši nekako skrajnuti, a simbol tih čvrstorukaša bio je Aleksandar Ranković u partijskoj dokumentaciji u stilu one njihove, da tako kažem, procesa diferencijacije. Uvek se pominje Rankovićevština, znači to je pojam koji služi kao neka neki pojam za negativnu tendenciju i prosto Rankovićevština od 66. godine.
Da, Ranković je mistifikovan i poistovećen sa simbolom zla. Sve što je loše na svetu, to se pre toga desilo Đilasu. Potiče od Đilasa, onda od Rankovića. To je to u našoj Orvelovoj životinskoj farmi, taj veliki neprijatelj, veliki drugi.
Je, e, to, koji mora da se stvori.
U suštini Trocki, pa nakon njega naslednici
protiv
Trockog.
Protiv koga mora da se bori. E, znači, te negativne tendencije su nekako tog centralizma.
Ali taj drugi dolazi iz partije, to je ono što je bitno. Taj drugi dolazi iz partije, jeste, to je ono što je bitno. Tad su najveći protivnici režima disidenti.
Tako je.
Todor Kuljić i Jovo Bakić nastalno podsjećaju koja je suštinska razlika.
Da, da.
Disident je onaj koji kritikuje partiju sa pozicija levičara.
Da, da, da. E, to se jako lepo dotakao.
A oponent je onaj koji kritikuje partiju sa
recimo nekih desnih pozicija. To je recimo vrlo interesantno u to doba u tim partijskim plenumima, dakle ne studentskim plenumima, nego partijskim plenumima, oni donose jednu odluku da budu blagonakloni prema studentima, ali su studenti dobri, ajde tako da kažem, oni su dobri momci, jer oni kritikuju režim sa levih pozicija i to je jedna zvanična, da tako kažem, ideološka mantra. Svaka kritika sa levih pozicija je dozvoljiva, to je okej, to ćemo da saslušamo i oni u tom smislu slušaju i studente i nekako onako prihvataju, uslovno rečeno, sad nekako prihvataju njihove zahteve, to mi deluje malo onako ovaj...
Na kraju su obećali da će prihvatiti,
da, obećali
ali to nikad nisu u praksi ispunili.
To nisu ispunili. Ali ono što je bitno, ono što je ključna stvar za nomenklaturu jugoslovensku jeste bilo to što je dolazila kritika sa levih pozicija, ne sa pozicija desnih, ne sa pozicija nacionalizma, ne sa pozicija, ne, za, ne da bože, monarhizma, što je za njih bilo bi, oni bi odmah završili u zatvoru. Ali,
bilo je i te kritike, ali ono što je bitno reći, to je da 68. nije naročito uticala sad na evoluciju na toj strani i na formiranje te opozicije na način na koji je 68. bila Armagedon za levicu.
Da, da. Hoću samo da pokrijemo jedan moment koji je meni jako bitan. To je uvek nešto što se pominje kad se priča o 68. Kako je zapravo pobuna počela. Ona je počela u studentskom gradu prilikom jedne projekcije nekog filma ili nekog igrokaza koji je zapravo bio neki kulturni sadržaj. I zapravo desilo se to da je to trebalo da bude prikazano na otvorenom, ali pošto su meteorolozi javili da će biti kiša, onda je doneta neka odluka da se uđe u neku salu, pa sad onda nije tu mogao svako da uđe, nego mnogi studenti koji su hteli da gledaju tu predstavu, odnosno taj sadržaj, nisu mogli da uđu i zapravo to je bio taj okidač pobune i nije mnogo prošlo, pa su se oni našli kod nadvožnjaka na Novom Beogradu, otprilike u nekom prostoru koji je između sad kako da objasnim ljudima kad nema hotela Jugoslavije, ali nema veze, znači otprilike između hotela Jugoslavije
tamo ljudi
i Siva,
gde je nekad bio
gde je nekad bio hotel Jugoslavije, znači otprilike na tom prostoru između Zemuna i Siva, tu dolazi do nekog matljanja između studenata i policije i ono što je meni recimo fascinantno kad sam se ja pripremao za ovu emisiju i sada i mnogo puta ranije, pošto volim da gledam te zapise, meni je recimo interesantan iskaz Veljka Vlahovića, gdje se on nalazi pred kamerom i on kaže pa mi smo presrećni, otprilike čovjek je oduševljen, on je došao na, pritom Veljko Vlahović je španski borac koji hoda uz pomoć štapa, jer on nema jednu nogu.
Izgubio
je nogu i on dolazi tamo takav kakav jeste, dakle sa tim, otprilike sa tim nedostatkom fizičkim, ali sa jednom ogromnom partijskom i ratnom reputacijom i on se obraća tim studentima. Ono što je recimo meni zanimljivo kada pravimo paralelu sa današnjim trenutkom, ti ljudi koji su tada vodili državu i koji su bili deo partijske nomenklature su momentalno imali jedan, ajde tako da kažem, u odnosu na današnji trenutak, da se psihološki izrazim, asertivnu reakciju, jedan asertivni moment u odnosu na studente, jer su te ljude doživljavali kao svoje. Znači, oni su iz tog izlaganja Veljka Vlahovića, koji se može naći na YouTube-u, ti jednostavno vidiš da on te ljude vidi kao svoje.
Absolutno.
I da on prosto ima jedan osjećaj da mi te ljude, to prosto izlazi iz njega, mi te ljude ne smemo da izneverimo, mi smo nešto uradili što je njih, što je njih razgnevilo i mi sad moramo da sednemo da razgovaramo. I ono što je meni najfascinantnije, jedan od tadašnjih, dakle, ovaj partijski funkcioner, i ne samo partijski funkcioner, nego i državni funkcioner Miloš Minić, on je dobio batine od strane studenata, odnosno od strane policije, oprostite, izvinjavam se. Znači, on se pojavio na Novom Beogradu odma sutradan ili dan, dva, koji su ljudi došli tamo, tu je bio Veljko Vlahović, bio je Minić. Mislim da čak postoji fotografija da je bio gradonačelnik Beograda, tada aktuelni Branko Pešić. Ovaj, oni su krenuli da razgovaraju sa studentima potpuno onako, mi smo sad došli, evo tu smo, pitajte nas. Nije bilo uopšte tih onako epskih obraćanja preko televizije, nego prosto je sve bilo nekako tet-a-tet. I u toj organizaciji nekako se desilo da je policija intervenisala i Miloš Minić je dobio batine od policije. A u tom trenutku je bio predsednik Savezne skupštine. Sad, da li neko sad može, evo to je tačna informacija,
zamisli danas,
da li neko može sad da zamisli da predsednik Savezne skupštine ode da razgovara sa studentima i da ga greškom prosto onako neko...
Da, ali nije to samo greško. Nije on uzeo pa vikao, nemojte mene, ja sam poslanik.
Kao što je neko
to radio 2008. tokom demonstracije.
Da, jasno.
Vidiš šta se to nije radilo, nije bilo nemojte mene, ja sam poslanik.
I to je upravo ono na fonu onoga što si ti malo prepomenuo o toj razlici klasnoj i uopšte imovnoj, ekonomskoj između nekog običnog čoveka i nekog funkcionera. Dobro. Dakle, ona je postojala, ali ona je bila minimalna. Jeste. U odnosu na te razlike. Znači, tad niko nije imao jahtu, niko nije imao dva stana, ne znam, u Porto Novom ili kako se to već zove, Porto Montenegro ili kako se već zove.
Ako si imao vikendicu u Crnoj Gori, to je bilo...
To je bilo fantastično.
Vrhunac uspeha u
životu. I ono što je recimo vrlo interesantno jeste da su deca funkcionera, oni su bili sa studentima. Prosto, znači...
Često u vođstvu.
I u vođstvu, i ideološki, i posećivali su ih na fakultetu.
To ti je ono, sinovi da, pukovnika postaju anarhisti, da. Sinovi anarhista pukovnici.
Da, i recimo među njima jedan od vrlo aktuelnih u to doba koji je bio sin generala, jedan poznati reditelj, dakle Ljubiša Ristić, koji je bio potpuno uz tu pobunu i koji zapravo, kada govorimo o njegovom radu, o njegovom teatru, koji je zapravo u tom teatarskom smislu bio jedan od, sa svojim predstavama, bio simbol zapravo tog pomeranja i te pobune i tog, da govorimo o kasnijem periodu, govorimo o 68. godini.
E sad tu imaš dva odvojena procesa. Uh-huh. Jedan je taj što su Veljku Vlahović toliko bliski studenti, uh-huh. kao i Milošu Miniću.
Da.
Oni sami dolaze iz tih krugova. Evo ti dva moja omiljena pobunjena studenta, to je student i studentkinja.
Da.
Iz predratnog perioda su Krcun i Can.
Da.
Zato što za Krcuna i Canu do danas imamo sačuvane, vrlo lepe opise.
Spasenija koji... Cana Babović.
Koji govore, da, Slobodan Penezić Krcun.
Tako je.
Imamo opise njihovog aktivizma iz studentskih dana koji nam svedoče, meni je to najlepši opis, oni liče na svoj aktivizam.
Tako je.
Toliko
tako
su se pretvorili
i
u to.
Studenti,
meni je kad vidim 60... modu ovih novih generacija, to vrlo blisko tome, da ti iskreno kažem.
I hoću da, recimo, ja vrlo verujem da ti ljudi, kao što su recimo Minić, kao što je Spasenija Cana Babović, jeste. Kao što je
oni su bili pobunjeni studenti 30-ih, i to krajem decenije kad je bilo vrlo opasno.
Jedan od njih je bio, čini mi se, i Jovo Kapičić, koji je takođe bio student prava. Ti studenti...
Vlado Dapčević, koji je opisivao njihove tuče s nacionalistima u svojim memoarima.
Jasno, i ono što je bitno jeste...
Doduše, možda je malo preterivao, ali sad...
Da, šta ćemo? Sad... omakne se čoveku, ili pretera čoveku, nebitno.
Svako
ali...
vreme mora nekog svog Kristijana da ima. Da.
Ali ono što je bitno jeste da iz njihovog ugla, u trenutku kada su oni funkcioneri, savezni, najviši savezni funkcioneri, ti studenti koje oni gledaju na beogradskim ulicama, oni mogu njih da podsjećaju na ove kad su bili mladi, krajem 30. i početkom 40. godina. I ono što je vrlo bitno jeste da postoji jedna paralela na globalnom nivou. Ovi su se krajem 30. i početkom 40. godina borili protiv nacizma, borili su se protiv fašizma, borili su se za komunizam, što su sve neke globalne tendencije, a ovo što se dešava 68. godine u Beogradu, to je takođe deo nekog globalnog pokreta, odnosno nekih globalnih kretanja. Tako da i tu nekako možemo da vidimo nekakvu paralelu i razlog zbog koji su oni jedni prema drugima pokazivali simpatije i kao nekakav vrhunac te tendencije. Mi imamo, ja ću sad pogrešiti, vjerojatno 8. ili 9. juna, televizijsko obraćanje jedino, znači jedino, ovo naglašavam, Josipa Broza Tita. Znači, u tim danima. Dakle,
evo sad me teraz da se uvatim odmah za meritum stvari što Basara kaže, izvini samo što mora napravim, preseče me. Malo pre kad sam teo ono da poentiram,
izvoli.
Ljudi koji su bili pobunjeni studenti u svom vremenu, u prvim predratnim godinama.
Da.
Kako ti danas da očekuješ takvu pojavu među predstavnicima vlasti?
Da.
Šta, možda ministar Nebojša Stefanović da seti svojih kolega s fakulteta. Toma Nikolić koji ne zna kom je smeru završio, šta će kaže, mi smo isto tako išli u blokadu na fakultetu. Upravo o tome ću ti kažem. Koje oni fakultete imaju da bi mogli se sete tradicije pobunjeni, šta znači biti siromašan student
u domu
i buniti se i tako dalje.
Da, prosto ta analogija ti je jako dobra.
I zato normalno, mislim, kad ti iz te pozicije vidiš studenta
onda
koji
ti
se buni,
ljude zapravo ne razumiješ.
Čekaj, mora da se buni, ti polaziš, znaš što je ono kao, kad ti kradeš, ti mi za svi drugi kradu.
Da.
To je ono, ako ti ništa ne bi uradio bez interesa, ti misliš da svi drugi rade bez interesa. I tebi onda i logična ta priča da sam ja faktor nekog stranog interesa koji je plaćen za to što radi, jer što bi kad i ko išta radio, a da nije za to dobro plaćen.
Jasno, ako logika ide tim putem.
Kako te plaćaš za ovaj podcast?
Neću da ti kažem. Ono što je još bitno, dakle, kao nekakav, to sad si, malo pre sam ja tebe prekinuo, sad ću ja da nastavim.
Tita.
Dakle, stigo sam do Tita, koji je izašao na televiziju i rekao je, ono što je jako bitno, mislim da jedna od tih, ne kritika, nego neki od tih analiza tog govora, kaže da je to prvi Titov govor, jedini govor, gde on dao mogućnost da će se on povući ako ne uspe. I on je rekao otprilike ovako, meni će trebati pomoć, ali ako ja ne budem uspeo u tome, svima će trebati pomoć, trebat ćemo jedni drugima da pomažemo, otprilike tako sad već parafraziram, ali ako ne budem bio uspešan, postoji mogućnost da ne budem na toj poziciji. Tako da, ja mislim da je on time prosto, on je time umirio studente i to je bio jedan onako preludijum za ono kozaračko kolo koje se zaigralo, ja mislim, da li u Studenjaku ili ispred Kapetan Mišinog zdanja, ali ono što je meni recimo vrlo interesantno kada mi pravimo nekakve paralele sa ovim današnjim trenutkom, jeste upravo to da imamo jedno vrlo efektno obraćanje jednog državnika koji uopšte nije dobar govornik. Tito nije dobar govornik, on se obratio ljudima, rekao je ljudima da su studenti u pravu i rekao je, mi nismo pazili otprilike na te ljude i mi moramo da, ajde tako da kažem, kolokvijalno da prihvatimo njihove zahteve, jer rekao je, kaže, 90% studenata su pošteni. I oni vole da barata sa procentima. Ali
to
nije ulazio u decimale.
E, vidiš, baš. Da. Nije bila tako napredna tehnologija za brojanje ljudi u zimskim jaknama u tom trenutku.
A bilo je leto, i to varljivo. Varljivo leto, da. Tako da.
Elem, poenta priče, taj govor od 9. juna 68. je, ako ne poslednji, onda
ja
jedan
da te
od poslednjih velikih Titovih govora.
Apropo tvoje aluzije, malo pre, Tito nije bio student.
Pa nije, ali dobro, jeste neki škola državne bezbednosti u Rusiji,
da.
Vrlo mogućno.
I to se studiralo, da.
Tu imamo još velika sporenja istoričara oko toga, ali ja na kraju kažem, zar je bitno?
Da.
Kad je ostatak centralnog komiteta svakako išao na fakultet.
Da.
Bar veći deo. E sad, i na kraju krajeva u zatvoru su bili odlični crveni univerziteti.
Jest.
Koje su mnogi partijski kadrovi završili.
Zatvori su praktično bili ogromni. Ajde ovako, izvoli, ja sam te prekinuo.
Mislim, svakako mnogo je to, da pojasnimo gledaocima, da je neuporedivo veći kvalitet obrazovanja mogao da se stekne kod Moše Pijade u crvenom univerzitetu u zatvoru, nego na Megadensu u Sava centru. 90. i 2000.
godine. Jasno.
Da se vratimo na govor Tita. Tito je tu ponudio studentima kompromis sa partijom. Da oni prihvate da se njihovi zahtevi rešavaju, ali u okvirima koji su već definisani državnim politikama i partijskom ideologijom. Većina studenta je to prihvatila. Većina studenta je pristala na to. Ostali su malobrojni na Filozofskom fakultetu koji su rekli, mi nećemo kompromis sa partijom, gde su
Šta je interesantno u izvorima državne bezbednosti?
Da.
To što oni postaju strašno zabrinuti tokom dva trenutka.
Aha.
Prvi je kad su studenti ustali u januaru 68. u Čehoslovačkoj.
Da.
Onda počinju da nadziru ove naše, čekaj šta studenti rade, gde su ovi naši, mi ovi ovde ruše Novotnija, dovode Dubčeka, a mi naše studente ne gledamo. Onda su počeli da ih prate. I drugi trenutak kad su bili strašno zabrinuti je upravo taj, kako oni sad ne prihvataju kompromisa Titom. I svi koji su kasnije uhapšeni, procesuirani, što je krenulo tek ranih 70-ih, neposredno posle protesta nije uhapšen niko.
Da.
To je bilo tek u vreme zaoštravanja politika državne represije koje će doći u vreme pripreme za novi ustav 74. i tako dalje. Tad oni se sećaju, onaj tamo je verbalno nešto vređao ličnost druga Tita u studentskom razgovoru u studentskom domu u sobi, tužio ga Cimer još 68. sad ćemo ga privedemo 6 godina retroaktivno na saslušanje i tako dalje i tako dalje. Naravno, bilo je hapšenje i privođenja na demonstracijama zbog navedenih izgreda, tuče s policijom i tako dalje i tako dalje. Bilo je ono ispred biblioteke i tako dalje i sve ostalo, ali ono što je bitno kada govorimo o tome jeste da su problematični i jedini koji su kasnije privedeni i procesuirani su oni koji nisu hteli da prihvate taj kompromis sa partijom koji je Tito ponudio.
Da.
Ugasi se ovo. E sad, da napravimo opet, to je Titov genijalni strateški potez koji je Tito napravio. On je kupio veći deo studentskog tela i kupio je sebi ogromnu međunarodnu popularnost. Francuski studenti su bili oduševljeni tim Titovim potezom.
To je upravo
to.
To je fantastično.
Ali je studentski
pokret
propao.
Na to ću da se referiram posle, da.
Međutim, ja opet kažem, studentski pokret nije propao zbog strašno dobre Titove strategije, koja jeste bila strašno dobra strategija, nego zato što ti jednostavno nisi imao u to vreme polugu. Kako ti da radikalizuješ radnike prosečnog jugoslovenskog preduzeća da izađu na ulicu i da rizikuju sve u jednoj masovnoj pobuni.
Da.
Vojnike u kasarni JNA i tako dalje. Što se pokušavalo pa se nije uspelo. Onda su ovi 68-maši, mnogi su imali vrlo interesantne pokušaje organizovanja hipi komuna tog istog leta po uzoru na zapad, pa onda ode u svoje rodno selo, jer su mahom bili studenti iz provincije u Beogradu. I to ne iz provincije, kad kažem provinciju, ja ne mislim na velike urbane centre u provincijama. Ne mislim bio student iz Užica, Kraljeva, Valjeva i tako dalje. Mislim bio student bukvalno iz Murtenice na Zlatiboru.
Da.
Došao u Beograd na fakultet, što je prvi slučaj takav da je to strefilo nekog u njegovom
životu,
celom kraju.
Da, da je napravio jedan civilizacijski skok.
I ono što je interesantno, mnogi od njih se tad vrate ili ako nemaju svoja mesta, oni odu kod druga u ovo selo na Romaniji i tako dalje.
Ili negde
ovo,
u Dalmaciji ili u Hercegovini, kako god.
Vrlo često Slavoniji i Vojvodini, na primjer, tu su imali šume koje su im pružile dosta mogućnosti za to. I sad prave hipi komunu. Naravno, to se uglavnom završilo sa žurkama i samo razišlo krajem augusta,
ide,
upravo to. Ali to je fenomenalni jugoslovenski pokušaj pravilnja kipi komunem i to...
To je interesantno malo pre kad si rekao da je sa jednom...
I u okviru pravilnja kipi komunem su pokušavali da seljake lokalne, ajde sad pravimo ovde samoupravljanje sa seljacima.
Znači to što su studenti nisu... 68. pokušavali.
Da. To je bilo pokušaj i to vrlo intenzivnih. Ovi naravno
u kasnim
imali...
godinama, istog leta ili je možda se to razvlačilo kroz godine?
Istog leta i 69. se razvlačilo, ki još bio jak udar, duh pobune 68. i 9. i Woodstocka i Vijetnama i svega. E onda, šta je interesantno, mnogi lokalni zemljoradnici nisu imali baš neko preterano interesovanje za učešće u demokratiji, naročito da ti student organizuje lokalnu demokratiju.
Da.
Ali vrlo interesantno, neki jesu.
Da.
I ti imaš ljude, imaš te čuvene scene koje opisuju doušnici državne bezbednosti, da student Ivan u svom mestu sedi ispred zadruge i tumači rasprave druge internacionale okupljenim radnicima koji piju pivo ispred prodavnice. I oni ga svi slušaju, on ko Sokrat među omladinom i tako dalje.
To je baš zanimljivo, to nisam znao, ali ono mogu da zamislim. To je
vrlo
i logično.
Scene, mislim.
To je prosto pravo. U svakom slučaju, ta studentska pobuna 68. godine je trajala jako kratko, svega nekoliko dana. Naravno, rekli smo da to je bio epicentar pobune uz ove druge važne jugoslovenske centre poput Zagreba. Jeste, i ovo što
ti insistiraš, Beograd je bio inicijalna varnica.
Za ove ostale. Tako da, ona se završila mirnim putem na zadovoljstvo, ajde tako kažemo, i većine studenata i vladajuće strukture.
A većina studenata nije znala da to baš nije u njihovom interesu.
Da, ali su bili
ali su pristali na to.
Da.
Mnogima je tada bio takav korak to da te uvaži partija i da kaže sad ćemo makar samo da razgovaramo o tome, a kamoli da ti kažu mi ćemo sad da restrukturišemo državne politike prema vašim zahtjevima.
Da prosto naprave neke politike u odnosu na ono što studenti traže.
Samo je mali broj studenata tada video da od njihovih zahteva pa verovatno neće biti ništa i to je ova grupa najekstremnija okupljena na Filozofskom fakultetu.
Da. Tako da, otprilike, ja negde verujem da smo mi našim gledaocima, da smo ih dobro proveli kroz...
Jesmo probili dva sata. 60,
ne, nismo probili dva sata još uvek, ali...
Nismo.
Nismo, ali verujem da smo dali neku sliku te 68. godine u nekim osnovnim crtama, da su studenti tražili pravdu, da su tražili demokratizaciju, da su tražili bolju poziciju u društvu i ne znam, a možda mogu da kažem i da znam, ali ili ne znam šta bih rekao. U svakom slučaju možda će neka
naša... I to ti je prokletstvo nas istoričara, da ne znamo ili ne znamo.
To je tačno. Dakle, što više znaš, to zapravo uviđeš koliko ne znaš. Da ćemo imati i dalje povoda i da ta istorija koja se nama valja na ulicama danas, da će nam dati povode da i dalje pričamo o 68. ili o nekim drugim studentskim pobunama koji su se dešavale u kasnim decenijama shodno tim, da tako kažem, tim ciklusima generacijskim koji su postojali i u našem društvu i u uopšte generalno i na lokalnom i na globalnom nivou. Tako da,
istorija sad ide prema Novom Sadu dok mi pričamo.
Da, ja mislim da je stigla stigla i da istorija sada večera u Novom Sadu i ja mislim da se tamo jako dobro večera, imajući u vidu da je to tu gde jeste. Ja bih se sada odjavio, pozdravio naše gledaoce, a ako ti imaš nešto da kažeš što te nisam pitao ili da im poručiš, evo ja ti, da mikrofon je tvoj, bi rekao Minja Subota.
Imao bi svašta, veruj mi, ali obzirom da više ne znam ni koliko smo tema načeli ni gde smo stigli, ja predlažem da mi napravimo nekoliko delova.
Mi ćemo svakako to raditi, a ovo je bio prvi
našim
deo, ali
gledaocima želim
ajde ovako,
najbolje...
da se dogovorimo, ovo nije kraj, je li tako?
Ovo nije kraj.
Podmedia predstavlja Historycast.